نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ميمي قال الله سبحانه وتعالى قدب ساسو جمعيش مني جودي تتي وكالا لموزي ندو كان بيلا ناز انتو زنغابو زوكوزا ندي دينياتو زمني تنغا تقليل دينياتو زمني ايمانياتو ندي كلبرياتو جنغا كليل باتسو غولو زمني كلبرياتو جنغا بيدي باتسو غولو ندي ليلو كان بيدي كاليتو كان بيلا نا nkani yokuza ndi mama Abu Hanifa rahimahullah kumaso mtu wina aminana aliwopembeza mafa aopembeza moto ndeti ndikani limozi timvoti chida chitika ndishani kulinanka ndifwajani nkani mene yabwela ndishani chimetu punzila pa nkani yokuza ndi imene iyi yokuza ndi mama Abu Hanifa kumaso mtu aopembeza moto amene nkani mine hii ndi nkani mine yukufoto kuza yumwe kwa mbili yukukamba za ubwino ukuza kudalilika pamoyo wa Imam Abu Hanifa rahimahullah tintima uminada jina udalilika ukulupilika pakena kali konse kudi shimejida mchitikila ndishani kudi mpakana muntu wina wake kuchifuja chikalidwe cha Imam Abu Hanifa kuchifuja ukulupiliko kwa Imam Abu Hanifa rahimahullah kudabe seka wati muntu wina adasi nta kumoyo wake ni kusia kupembeza moto na yamba kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala munjila ya chislamu nkani limote lono Imam Abu Hanifa rahimahullah ntaina yake nasebe seka wati adali ndi ngongole. So ngongole hii Imam Abu Hanifa anapeleka ngongole kwa mtu wina wake. So nizati mtu wina wake anali ndi ngongole yoti apeleke kwa Imam Abu Hanifa rahimahullah. Kena aga udabizi kati Imam Abu Hanifa tsikulu mene ilo awapita kunyumba kwa mtu amini. Kwa mtu amini iwobi mbiza moto hii ankabitila nji fanya nankabitu wa mine kuhu obviously saizi wikilo nari mtu unakaka ubele kandrama mafunika upito uka itanichi ntangika kwana nge Imam Abu Hanifa rahimahullah nyesa nasaja munga uti haka itanichi ngungulu yake ndipo mwangosi kudapisika uti hadapu ndanyasi zina zake zumwe zida alipansi pamine anka enda izi zidajitisa kuti zimatilile izi zidajitisa kuti nyasi izo zimatilile kusabato za Imam Abu Hanifa rahimahullah mkaila imene Imam Abu Hanifa adafala inaka unawizi kati Imam Abu Hanifa rahmatullahi alihi adame nye sasabato zo anaza amba umenye sasabato zijabasi kuzira mozi kunta kuti nyasi zija zijoge kumabe izi zinapangisa kuti nyasi yoyigwile mwangozi pakuma la nyumba wa muntu ola mbila moto ujamu hapa zintu za vute. Imam Abu Hanifa rahimahullah wayamba kudanda ula hukumu dwa kwa mbili shindiju ndipa angabwanji. Yeta anaganiza unina uti ngati anga siye nyasi zo pakoma hapo zijiti sauti koma alo liwoneke ngati losa uneka buinu kumaso linyasi liwoneke ngati libeto hala. Ndipo ngati ata pala hapo ndio uti mbali ina ya nchenga wa koma alo. Ijo tsedwaso senza kuti ndiyo tengatanga pale ndiyo timbali ina inyasa pamene pa uchifoja pamene wapalapo tingoelekeza kuti koma ndilope ntabuno bwino ndiye wina akabwele apalepo chimechinga chitike ndichani sipangaoneke bwino then nabizika kuti Imam Abu Hanifa rahimahullah adamba gogo dachitseko shamwini wake wanyumba uja muno nyumba uja upezika kuti kena akakutuluka tena akakumanina akayangani pakhomo apeza kuti ndi Imam Abu Hanifa rahimahullah inaka nkhawa zamba mufika ish apatsweni ndibe kena kali kose she ndi abwela imamu abwela ndipanga bwanji ina nkhawa idamuza nkhawa idamufika munthu amene namba kudandaula unjenjemera kuma Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi adayankhula musa yeye unatuziya chani ndivuto lofunikira kwambiri kuposa ngongole yomwe uli nayo apa ndinda apa pali ngozi imene yandichitikira imeneso ikuposa ngozi imene ikuposa ngongole imene uli nayo kwa ine mwangozi nyasi ya sabato yanga yagwira pakoma lako ndi nkhawa ndili ndi nkhawa ndimomwe ndingashitile kuti ndi yose popanda kuononga koma lakoli. Okay, mulandu umeenda palamula ndiwo mwangozi kwapeza kuti ineyo ndanyesisa koma lakoli nyesi ndiuziwa kuti pamene kutipanga bwanji fasina nkandikachotsa ndikuti ndife kuchotsa akupangisa kukakamiza kuti ndipale ne ndikapale ndikuti koma linyasa ifo kuti pena pake papalidwa ndiye tione kuti kodana yankha kuti chani. Kenaka wopembedza moto uja ataona khalidwe la Imam Abu Hanifa rahimahullah yet ndi ubwino okhulupirika mkati mwake mumtima mwake pamoyo pake kudapezeka kuti munthu uja adakhumudwa yet adakhudzidwa kwambiri ndipo adayankhula mawu onena kuti ndisanayeletse koma ndikufunika ndiyeletse mtima wanga ndi moyo wanga povomereza Islam polankhula izi nthawi yomweyo adabweretsa imani ndi kulowa chisilamu nthawi yomweyo analakatula imani anayankhula kalima la ilaha illallah nalowa chisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala adalitse umma uno wantumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi khalidwe limeneli lokhulupirika pachina chilichonse kapa malamulo Allah subhanahu wa ta'ala kandi pa mafulo okhuza ndi anthu ena. Allah subhanahu wa ta'ala atipase kuthekera kuti tikwanilise zonsezo tikwatinise kena kalikonse kamene kawafunikira kukwanilisa. Impempha Allah subhanahu wa ta'ala akhululuke zofoka zathu.